Entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, 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 moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas adicado á música e os músicos locais. Como sempre, dende o 101.5 da FM, da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Oleiros. Xa neste mércores 14 de outubro, que prácticamente estamos xa na metade deste mes de outubro, mes de outono, onde se precie. E, bueno, inmersos, pois, nunha crise musical sen precedentes por mor do COVID este, pero nos seguimos aquí empecinados e amosando, pois, proxectos novos, novos discos, novos traballos, a pesar de que, xa digo, vivimos nun momento moi delicado para a cultura en xeral e para a música en particular. Nos adicámonos a iso, a promocionar a música local con todo que lo conleva. Xa sabedes, pois, grabacións de discos, concertos, presentacións, como non, concursos, en fin, un montón de cousas que leva a este a musical nosa. Tentamos de tocar todos os xéneros, tentamos de tocar multitude de artistas e a verdade que nesta xa 14ª tempada o que nos sorprende moito é a cantidade, non, de artistas que están a sacar discos novos, que están a presentar novos proxectos a pesares de que as circunstancias son das peores que, alo menos, este que lles fala lembra dende hai moitos, pero moitos anos. Pero nada, aí andamos, empecinados e coa fe na man de que, bueno, imos a ir disto ou alo menos imos a loitar como somente os músicos sabemos facelo. Benvidos de novo, Sons de Útopos, Radio Leiros, un saúdo moi cordial de quen vos fala, de Paris Joel, encantado de estar novamente nesta pequena e humilde nave radiofónica. E ben, e como xa dende hai varios programas, pois estamos a falar precisamente destes músicos que teñen, pois, bueno, a ilusión por bandeira, porque é algo esencial, e que están a presentar novos traballos hoxe, pois convidamos a un auténtico veterán da música, un home que xa lle ven de casta, porque o seu pai tamén é músico, e está moi ben sellado, pois, a movimentos musicais do norte da nosa terra, en concreto de Ferrol. Ele é Marcos Mella e tamén un home que nos ten que falar do seu último traballo que el titulou 300 meses, e a quen xa imos a saudar, porque ademais tivo a xentileza de vir a visitarnos aquí nos estudos da Radio Leiros. Marcos Mella, boa tarde, benvido.
Boa tarde, París, como estás?
Que tal? Como andamos? Como foi ese traxecto dende Ferrol até aquí, a Teoleiro?
Pois foi bonito, porque parei nunha radio de Radio FM, tamén fiz unha entrevista, deixei algún CD que tamén tenía que deixar en Pontedeume, e foi un traxecto bonito.
Home, Radio FM, un das nosas radios irmás.
Te manda saludos.
Xo creo, claro que sí. Bueno, temos aquí o teu traballo, buah, que fermoso, tanto na forma como no contido. Vamos, eu o que escoitei no todavía polas redes, acabo de mercar o disco, escoitei no polas redes, e xa, bueno, prometía, porque 300 meses son moitos meses. Este disco, por que este título, Marcos?
Pois xa son máis. Este disco naceu de cando fixen 25 anos na música, fixen un concerto no Jofre, unha homenaxe a toda a xente que me apoiou, e todos os músicos co que compartín escenario e todo, e me vin arriba coa resultado da xente e o apoio, me vin arriba e dice, pois teño que facer un disco en memoria de 25 anos. As circunstancias da vida fixo que se retrasara un pouquiño, empecé a gravar o fai dous anos, e xusto antes da pandemia xa estaba o disco na fábrica, e quedei aí un pouco mangado.
Entón,
cando pasamos a fase 1, e nunca entendí moi ben isto das fases, pero bueno, polo que decíamos diarios a fase 1, pois decidín fabricalo, hice 500 copias, e a verdade, pois, gracias á rede social, gracias a apoios como esta radio, como moitas outras radios, pois vamos aí distribuíndolo pouco a pouco.
Ou sexa que te colleu todo isto da pandemia co co CD mandándolo, o sea, na imprenta, ¿no? Co CD na imprenta.
Dicen que non existen as casualidades. Eu cando mandei o CD había unha errata nunha canción, a canción de Me Pierdo, que fixemos o videoclip xusto antes, un videoclip que tuvo moita repercusión. E había unha rata nas letras. Ao final decidí non metín as letras e metín un código QS, creo que se chama.
QR,
¿no? E mandei para todo rápido, porque se non fora por eso, pues, o disco pues, quedaría mangado, quedaría... Pagaría a mitad de lo que wow. Tiene que pagar y quedaría ahí. Imagínate 3 meses sin ese dinero, ¿no?
Pues bueno.
Pero bueno, al final, pues, saqué se iba adelante y bueno, poco
al final seiu. Se puede decir que salir, claro. Milagrosamente, pero seiu. Estaba para seguir, vamos.
Sí, en otras circunstancias, pero sí.
Bueno, pues, si te parece, imos ya con escoitar a primeira peza, que é o primeiro tema do disco. Que creo que é do bolsillo roto, ¿verdad? Para a canción del bolsillo roto. Pois escoitámola, que esta xa de entrada, bueno, hai que dicir que todo disco ten artistas convidados.
Sí, bueno.
Moitos amigos nosos, ademais. Sí. De entrada xa, a canción del bolsillo roto, temos aquí Eduardo Herrero, de Os Highlights, e bueno, sí. O seu último proxecto, que tamén leva tamén meses sin tocar, bueno, como moitos, non? Por que foi isto que seguiu? Digamos, a pegada dese concerto de que nos falabas, onde sí. Tibetxes tamén...
Eu quería... quería facer un homenaxe a xente con a que colaborei e con que colaboraron comigo e bueno, quería facer un pouquiño eso, 25 anos da música e dar tamén a oportunidade a xente que tamén de tocar no Tarrojofe comigo e bueno, facer unha cosa bonita. E a partir de aí, con Eduardo tiven experiencias moi bonitas de tamén é colega teu, tamén estuvo na radio, tamén está na Radio Galega, tamén fixo moitas entrevistas e bueno, a verdade é que busquei xente a escalas adaptar os temas ao seu estilo. Antes de que eles adaptaran a meu estilo, intentei adaptar as miñas cancións a eles. E penso que esa canción era para Eduardo, porque todo o que fixo Eduardo de canción é impresionante.
Pois imos escoitala e despois seguimos a falar. Hoxe aquí con Marcos Mella, en Sons de Utopos.
Sueños a cambio de unas monedas para sobrevivir. Quisiera vivir, pero me apago en momentos y muero en los silencios que me alejan de ti. Maldigo a la luz que ha espantado a mi sombra, haciendo más duro el camino hacia mi soledad. El tren de la vida nunca perdona. Yo le cambio mi alma por otra oportunidad. Una noche al destino le dio por jugar. Todo lo he perdido por no saber apostar. Sobre acordes malditos me invento la canción. El bolsillo roto, el viejo perdedor. Hoy quise beber de aquel vaso vacío. El miedo y la tristeza acabaron por llenar.
De falsas promesas, de amores prohibidos, de castillos de arena arrasados por el mar.
Una noche al destino le dio por jugar. Todo lo he perdido por no saber apostar. Sobre acordes malditos me invento la canción.
El bolsillo roto del viejo perdedor.
bolsillo roto del viejo perdedor. Sobra con tres malditos invento la canción. El bolsillo roto del viejo perdedor.
Que vamos a escoitar la canción del bolsillo roto, Marcos Mella, extraída do seu último traballo, 300 meses, Marcos. Escoitamos xa de entrada aí unhas guitarras, unha guitarra solista brutal. Fálanos da banda, que gravou contigo.
Bueno, el guitarrista é Rubén Cores, la verdad, un descubrimiento para mí, porque cando foi o concerto este do Jofre, en los últimos momentos, pues el guitarrista que me acompañaba siempre, cabe, pues no podía venir por motivos laborales, y conocía a Rubén, un chavalito que de aquella tenía 22, 23 años, y cuando vino aquí a tocar con nosotros quedamos todos enamorados de él, porque es un músico de estudio que grabó con gente como Mónica Naranjo, Sergio Dalma, y tiene 20 y pico años nada más. Y es un pedazo de fenómeno que cuando años después, cuando llamé para grabar, me dijo que sí, que me ha encantado grabar, y se vino desde Ribeira, que es de Ribeira él, y en dos días grabó todo el disco, la pasada.
¿Todo disco?
Todo
dos
disco,
días.
Acústicas y eléctricas.
¡Qué fenómeno! Mamma
un
iña.
Animal tocando la guitarra y un chaval estupendo además.
Uf. Bueno, se non te coñecéramos con este título 300 meses, nos parecería que decimos, bueno, este é o... digamos, o testamento de Marcos Mella, ¿no? Pero non vai ser o último disco.
Sí, 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 vai ser o último disco. Sí. Se o tiña planeado antes de esa situación, porque non nos engañemos, a situación da música xa antes que...
Se estaba mala.
De la pandemia estábamos bastante fastidiados y lo hablábamos muchas veces, ¿no? Y yo creo que lo que es el formato físico do disco se acaba. Entonces, a lo mejor sí grabaría una canción, colgaría en las redes, pero el disco va a ser el último que grabe. No creo que pues, tampoco pueda hacer esto que fixen de reunir a tanta gente, a tanta. Son 25 años de trabajo. Entonces, creo que sí que sea el último, hay que decir que basta. A mellor sigo na música, a mellor, pues non, pero non sei. De momento o disco va a ser o último, así non vai haber máis discos que este.
Xa sabes o que decía Sean Connery.
Non sei, non o coñecías.
Nunca digas nunca jamás, decía,
¿no? Sí, na película de James Bond, sí. Pero bueno, eu sí, no, esto es aclarado que non vou facer máis.
Que me dís?
Grabaré alguna canción solta, me dedicaré a música, no tema editorial, estoy haciendo temas para outra gente, pero que o que discos no, o sea, esto o que quere escuchar Mervi va a ser a última oportunidade que teña de escutar o disco.
Bueno, pues daquel eso que se di, o último disco de, neste caso, é completamente certo,
sí.
Daquela.
Sí, sí. Wow. 500 copias, das que sale 250 vendidas. O sea,
sale vas a mitad. Sí. A mitad da producción en tempos de pandemia, señores.
Mes, sí. Pero, o sea, gracias a... Bueno, tamén teño que dicir que toquei moito en verán. Tive a sorte de tocar en Chiringuitos, en Illa Arousa, en Ponte de Ume.
Ajá.
E a xente... Es que temos un conflito, porque a xente, la verdad, demanda música.
Uh-huh.
O que non lle dan música son os de arriba, que lle dan sempre a mesma merda, a mesma historia, ¿no?
Uh-huh.
Entón, a xente, sente normal que vaya a un bar, que vaya... lle gusta a música en directo. Uh-huh. Que está cansada xa da mesma música. Entón, quiere música nova, quiere xente nova, quiere xente que con temas novos, ¿no? E non lle están dando. Entón,
claro.
somos nós os que lle damos, ¿no?
Como decía Jesús Quintero, queremos algo más, claro. Algo más, que no nos conformamos con esto, queremos
sí, algo más.
¿No? Caray, pues sí que me deixas así un pouco xeado, xa o último disco de Marcos Mella, pero ti es un home de directo, ti sigues a facer directos.
Sí, pero es un home de directos, o sea, que pasa que os directos están moi corrompidos, os directos, a mí outro día me pidieron un amigo, ¿no?, de unha sala de concertos, e me pediu o seu apoio, ¿no? Oye, dicen, vale, yo te apoyo porque apoio a cultura en xeral, pero ti na tua sala, cando toquei, me obrigaches a tocar temas de outra xente. Non toquei o meu disco, non toquei mis cancións. Mm-hmm. Entón, tamén fai falta que nos apoyedes a nós, non? E, mm-hmm. E que as axudas de Diputación e da Xunta que dan as salas apoyen a xente como a nós, mm-hmm. que estamos facendo discos e facendo temas novos, non? E non apoyen sempre os mismos. Entón, claro, debía ser unha simbiosis entre músicos, salas e todo tipo de xente que apoia a cultura, non?
Vimos por aí camisetas, apoia a tua sala, neste caso había que facelas, apoia o teu músico, non?
É que vexo que apoian as salas, que apoian a cultura, pero apoian os técnicos, pero os músicos non vexo tampouco que... Eu penso que está todo tan... Estamos todos tan engañados que pensamos que os músicos somos xente que estamos rebosantes, que estamos...
Vivimos do aire, non? Hai
músicos, e non tan músicos, que sí que están forrados, pero hai músicos que estamos todos os días currando, todos os días traballando nas redes, todos os días facendo temas, que non estamos... o problema é que nos, tamén me incluyo, non? Aparentamos ser felices sempre, non reconocemos o que nos pasa, non reconocemos que estamos mal, non? Uh-huh. Todo va moi ben, todo, porque son os patrones que nos inyectamos arriba, non? Uh-huh. Hay que ser felices, hay que estar todo, non, hay que protestar, non? Non é todo tan bonito como dicen, non?
Completamente de acordo que estás a dicirme, pareceme super interesante, non? Porque sempre seamos a moeda de ouro da música dos músicos, non? A xente polo común pensa que, bueno, que un músico pois vive fantástico, vive moi ben, da fama, que todo é bonito, que todo é dourado, que todo é iso, gravar discos, xiras
Eso é o problema, que acabas de decir ti, a fama. Eu sempre digo mesmo, a fama. Para vivir da música neste país hai que ser famoso. Eu digo que é como se fora un albañil. Para vivir da albañilería tivese que ser arquitecto. Non. Somos músicos, non somos famosos. Somos músicos que damos un servicio a la gente, que damos unhas canciones. Non tenemos por que gravar un disco ni salir en la tele, ni ser palmeros de nadie. Creo que la música es un trabajo más como lo cualquiera.
Uh-huh. Pois falemos deste traballo, 300 meses. Foi fiel a ese concerto do Jofre en todos os convidados ou engadiches algún máis?
Engadín algún máis, sí, porque no Jofre, claro, pasaron 2 anos
desde que foi o concerto.
E moita xente xa non estaba disponible, tamén outra xente pues, se me ocurriu, porque claro, eran moitos temas, recurrir moito ao pasado, non? Entonces, claro, por exemplo, o caso de Xabier Vizcaíno é un caso moi moi bonito porque non o coñecía. Eu pedinlle colaboración a un cantante que estaba arriba, con que colaborei varias veces no pasado, e me dixo que non se permitía a súa alma traballar no meu traballo. Entón, falei con César Lecenti, e César, mira, me quedou esta canción aí, bueno, me pasou isto, pois teño un amigo tal que seguro que lle interesa, e conocín a Xabier, e bueno, me pasou un tema dele, flipei como canta con esa voz, invitei-no ao Jofre tamén, a outro concerto que hizo, e me quedei, e logo descubrín que era irmán de Lucía Pérez, que acá tamén toquei bastante nun verano, e con Pimpinela e con ela, nunhas galas, non? E tamén yo dixen, foi unha experiencia preciosa ir ao local dela, ao estudio dela gravar ali, conocer a súa familia, conocer eso, todo este disco son experiencias moi bonitas que me llevaron a ello. Entonces é un disco hecho con moito cariño de todos os que participaron e non hai ninguna, como se dice, ninguna expectativa de nada, nin hai tampouco, é o que é, nada máis, está feito con moito corazón e non hai ningún productor detrás que nin obligaciones. Hai xente que vengo a gravar, dicen, esta é a canción, este é o micrófono, ti fai o que che salga de dentro. E así está todo feito.
Pois imos a escoitar outra peza con outra das grandes convidadas, nesta ocasión a mismísima Silvia Penide, que canta Otoño, algo moi moi axeitado na estación da que andamos. Como se adaptou esta canción?
Pois con Silvia, eu cando empezaba, fai anos, tiñamos un colega e unha especie de productora, non? Que levábamos monologuistas e levábamos tamén grupos, e así la conociña, eso, ya no le con algún concerto así tal, esa era daquela me enamorou a súa forma de cantar, de interpretar, a súa forma de ser no escenario, non? E bueno, pues estivemos en contacto estos anos tal, e cando lle propusen, pasei a canción porque pensei que esa voz era a ideónea para o tema este, non? Lle gustou e fixémola.
Pois imos escoitala. Otoño, Marcos Mella, Silvia Penide, 300 meses.
cuando la distancia es sinónimo de olvido y la última luz se acaba de apagar, cuando las palabras se clavan como cuchillos y el silencio es lo único que se deja escuchar,
cuando el miedo es una piedra más en el camino y la oscuridad no te deja avanzar, cuando las miradas mueren en el infinito, en el mismo punto en el que nace la realidad.
Y no te das ni cuenta de que el tiempo huye a pasos de gigante. El reloj de arena cambia de sentido, disfruta de su gravedad. Crecen las aceras, se secan las olas, se extinguen los niños. Los ojos que lloran por alguien que se va.
Cuando el día dura menos de lo permitido
y el sol se aleja, cansado de brillar,
cuando las caricias van en un solo sentido
y las hojas vuelan hacia su triste final.
Y no te das ni cuenta de que el tiempo huye a pasos de gigante. El reloj de arena cambia de sentido, disfruta de su gravedad. Crecen las aceras, se secan las olas, se extinguen los niños. Unos ojos que lloran por alguien que se va. No te das ni cuenta de que el tiempo huye a pasos de gigante. El reloj de arena cambia de sentido, disfruta de su gravedad. Crecen las aceras, se secan las olas, se extinguen los niños. Y los ojos que lloran por alguien que se va. Los ojos que lloran ahora que tú te vas. Los ojos que lloran ahora que ya no estás.
Sons de Utopos 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Claro que sí, o mércores é o noso día, é o día de Sons de Utopos do noso programa. E hoxe, pois, nun especial aquí, pois, adicado a xente, pois, tola maravillosa que, a pesar da pandemia, vayan tomando nota, Unha pandemia por riba, toda unha situación dunha crise tremenda e estreando disco. Isto nada máis que o fan os músicos, verdade, Marcos?
Sí, algunos locos, sí.
Porque, vamos, se hai que ter moral, Se hai que botarlle moral o asunto.
Sí, bueno, a verdade es que si non quedaría aí, sería unha pena que quedara aí este disco, non?
Pero é que curioso, Eu, de verdade, que cando retomei, tamén tuve unha crise existencial co programa, non? E de feito, pensei, dixen, bueno, pecharemos unha etapa, non seguiremos, pero de súpeto dime conta de que había un montón de xente, un montón de músicos que a pesares da pandemia, a pesares de ter todo en contra, estaban a gravar, estaban a estrear disco, estaban a presentalo nas condicións que fora. E dixen, bueno, si con meu grau de area podo axudar en algo para que isto saia adiante, pues veña, imos unha inda que sexa unha tempada máis, non? E foi realmente o que me animou actitud de bolsa, non? De estrear discos, de seguir aí, porque non é único, hai moitísima, hai moitos, é increíble, moitos músicos, moitos autores, artistas, cantantes, guitarristas que están embarcados en proxectos de crowdfunding, con o disco, sacando o disco, intentando presentalo, con datas xa, incluso hai xente que tiña xa data para presentar disco, tivo que bueno, adialo, porque claro, chegou a restriccións, pero en fin, pero aí están, a verdade que vamos, moito se fala do autónomo, ¿no? que ten a súa valía, xa sabes que se di que autónomo que non se pon enfermo nunca, non sabes estas cousas, pero que me dis do músico? Porque o músico tamén é comercio local, tamén é autónomo, e non se doblega ante ninguén, os parece invencible.
Moitos músicos somos autónomos, claro, que nos toca, non? Pero eu, se algo vamos a sacar da pandemia, nos primeiros 15 días de pandemia, 16 días, non podía cantar. Tenía aquí unha cousa grande e non podía cantar, ¿no? Eu vi a xente que grababa vídeos, os colgaba, ¿no? A mí, os meus amigos, tal, e a miña familia, pero graba, tal, toca na ventana, tal, e eu decía, non podo cantar.
Non
me sabe, tiña aquí un nudo que non podía. Demasiada tristeza, demasiada
depre.
Mal rollo, ¿no? Entonces, ao final empecé a tocar na ventana, na fiesta, como facían os demais. Bueno, descubrí un día unha rapaza, unha saharaui, que tiña 3 anos, 4 anos, me dixo que tiña. Estaba na ventana, estaba na fiesta, e eu, cando vin, estaba coa guitarra tocando, tiña posto un ampli que comprei para tocar na calle e tal, no? E vin que sacaba unha guitarra de xoguete dela.
Ah,
entón, en frente de miña, estaba conmigo e me acompañaba. Pues, entonces, antes que solo fuera poera, pues todos esos días a las 7 de la tarde salía a tocar en boca ventana, y luego esa gente ya se me pedía otra, y cantamos todos ahí, ¿no?
Pero, qué historia más bonita.
Pues primero se hacíamos así, ¿no? Y luego ya empecé, se me ocurrió hacer un homenaje a Saudade, a la canción de Andrés Navarro. Falé con una compañera, con Belén Baños, entre varios músicos hicimos una versión que, bueno, se hizo bastante viral. Y fui un poco animándome un poco más, ¿no? Entonces, a partir de ahí, decidí estudiar mucho para. También para las clases que doy también en la escuela de música. No decía música en ningún momento. Todos los días eso me ayudó muchísimo, ¿no? Y pienso que también descubrí a mucha gente, gracias a redes sociales, que no conocía, que colgaban a sus trabajos y dicen, joder, esto es una vagua, que no, a nadie diga, oye, pues vamos a empezar de cero con gente nova, con una calidad impresionante de voces, de instrumentos, de todo, ¿no? Y, pero no habrán alguien en política que sea capaz de decir, oye, se ha pasado, ahora vamos a retirar a toda esa gente que non, que solo aporta versiones, solo aporta de siempre, vamos a hacer algo nuevo, con gente nueva, con canciones nuevas, para adelante.
¿Sabes qué acontece, Marcos? Que no tema da música pasa algo muy curioso, que non acontece con outras, con outros artes ou mesmamente con outros eventos sociais. Os que mandan, ¿no? Os de arriba, os que mandan, pues os verás na misa, os verás nas finais dos partidos de fútbol, como moito, pues nunha ópera, porque queda moi ben, pero non van a concertos. Non van a concertos.
Bueno, van a concertos, si despois o do concerto saen a tener entrevistas falando ben dese.
É curioso, pero non por regla xeral, non saen. Non sei, desto falaba un amigo tamén, non? Diría, e non veu ningún. Dicía, non veu ningún o concerto. Dicía, máis así van, pero aquí non ven. Daquela, nos, no programa, temos agora unha sección que é o noso editorial, non? Facemos un editorial cunha crítica e hoxe editorial vai diso, non? Porque eses que mandan non van aos concertos. Ti escoite despois, pois nos das tamén a túa opinión. Este é o noso editorial de hoxe. Mércores 14 de outubro, ano cero pospandemia. Os veredes en misa, nas inauguracións, na ópera, nas finais do sempieterno fútbol, pero nunca, nunca nos concertos. A música non vai con eles, porque non se educaron con ela, e por desgraza están musicalmente colonizados por outras culturas. Non vos enganedes, nunca os comprenderán porque para eles sodes doutro planeta. Marcianos do planeta cultural que hai que regar de cando en vez por iso do buenismo social, pero pouco máis. De aí que vexamos nalgúnas iniciativas que pretenden paliar a ruína dos músicos e da cultura un total abandono, unha total desidia, un investimento para cubrir o expediente. Concertos ao aire libre no outono galego, ciclos musicais en streaming que ninguén ve, cancelacións e aprazamentos... Non teñades medo, eles non van asistir, o teme facer que se fai e xustificar o gasto. Pouco máis. Mentres, máis aló da illa de Utopos, todo é un deserto, un baldío inmenso onde os berros pérdense no horizonte. Seremos quen de mudar este panorama? Como diría Bob Dylan, a resposta está no vento. Pois este foi o editorial noso de hoxe. Así un pouco duro, pero pensamos que tiña que ser así, non? Hai que concienciar un pouco. Ti como ves?
Eu vexo que sí que van aos concertos. Pero ¿sí? Van aos concertos cando é campaña electoral para facer esa foto. Incluso algunos van en Falcon e todo. O sea, eso é o criminal deste país, non? Que os músicos somos unha utilidade para eles, non? No caso de Galicia, está moito... a cultura está moi... basada nas orquestas, que tamén son músicos. Nas orquestas son para eles o filón, o sea, unha orquesta, a festa, o ocio nocturno, ¿no? Pero logo estamos nós, os que somos músicos, cantautores, músicos de bandas, músicos de grupos, que non necesitamos grandes escenarios, ni grandes focos, ni nada. Que cun espacio, como decías na crónica, un espacio de libre, unhas sillas, e a xente que nos escoite, moi pouco presupuesto, podíame vivir dignamente moitísimos de nós, non? Pero non, é mellor eso, inyectar as orquestas, é dicir que a cultura galega e a orquesta e tamén teñen dereito, que viven moitísimas familias, eso, non? Pero que non se olviden tampouco de nós, que tamén estamos aí, non? Tamén somos cultura.
Hai a día de hoxe clase media nesto da música, xa non?
Non hai clase media na música, que
xa nada.
Non hai.
Que están os de arriba e
os que
sobreviven,
os que lanzan as corrientes de opinión, esas que te decía antes, que están todos moi contentos e que todo vai pasar moi ben e que
imos a ir máis xuntos e mellor e reforzados,
claro,
non?
Que lles poñen un micro diante en vez de reivindicar o noso, reivindican a política, reivindican o contrario, reivindican o tal, non? En vez de falar da situación nosa, falan de política, ¿no? Entonces non vamos a ningún lado así, porque ainda por riba nos os idolatramos, ¿no? A este tipo de xente, ¿no? O sea, son como héroes, ¿no? Que non podes ir en contra de súa opinión, ¿no? Non podes decir. Entón, claro, mentras non a xente como nos do arro, ¿no? Os obreiros desto, non veamos a realidade que hai, non vamos a facer nada, non nos unamos contra todo o que hai arriba, non vamos a facer nada.
Marcos, pois agora imos a escoitar outra peza do teu disco cunha grande colaboración como é nada máis e nada menos que a de Fito Mansilla.
Bueno, un crack tamén.
Que te une, creo que, unha amizade grande xa dende hai moitos anos. E despois damos paso xa o informativo da casa, pero non marches porque quedanos a segunda parte do programa que, digamos, a máis práctica, que para que xente saiba onde pode mercar o teu disco. Ajá. Onde te pode atopar en redes, onde podes saber dos teus concertos e demais, porque isto está moi ben, pero hai que sacar proveito, non? Estas cousas da radio. Pois nada, imos con co tema de teu, con Fito, que hoy e ayer, non?
Sí.
Creo que é así. Pois, como se adaptou o Fito a... Bueno, xa está desafeitos, non? A cantar
sí,
xuntos.
Fai moitos anos que nos coñecemos. Eu tocaba moito en Madrid, eu tocaba aquí tamén, e facíamos uns intercambios, non? Esta canción surxiu na súa casa unha noite, que compraba unha grabadora para gravar, e empezamos ali a tocar a guitarra, a cantarla, e bueno, grabamos unha xunta, fai moitos anos, non? E a partir de aí, dice, esta canción ten que ser para Fito. Adaptei un pouco tamén o estilo a él, penso que quedou bastante ben.
Pois imos escoitala.
E incluímos metales que nunca había incluído nos meus traballos. Creo que quedan bonitos. Por Luis Ortega, que é un cubano de aquí de Coruña.
Se o creo.
Que é un fenómeno.
Sí.
Que pilló la primera.
Pois escoitámola. Hoy e ayer. Marcos Mella, Fito Mansilla.
Thank you.
buscarte. Un inmenso vacío al no poder encontrarte. Y hoy son testigos las calles de mis pasos perdidos hacia ninguna parte.
Hoy hubiera querido hablarte y contarte al oído alguno de mis planes. Es demasiado tarde, la balanza ha caído, seguimos igual que antes. Porque ayer contigo había soñado, visualicé en mi mente el día que para ti tenía programado. Y es que hoy yo te creía en mis brazos. Maldigo aquel segundo en que sin darme cuenta te hice mil pedazos. Te hice mil pedazos. Te hice mil pedazos.
Pasado. Silencios compartidos, otro círculo cerrado.
Te perdí, y es duro asimilarlo. Otro sueño incumplido, otra vez derrotado. Porque ayer contigo había soñado, visualicé en mi mente el día que para ti no tenía programado. Y es que hoy yo te creía en mis brazos. Maldigo aquel segundo que sin darme cuenta te hice mil pedazos.